Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь трапіла ў лік 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. У сталічным парку Янкі Купала афіцыйныя прафсаюзы адзначылі 1 мая. У Мінску адбыўся сход ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства, арганізаваны Дмітрыем Вусам.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 21 гадзіна. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сотні тысяч чалавек па ўсім свеце сёння ўзялі ўдзел у дэманстрацыях, прымеркаваных да міжнароднага дня працы. Яны патрабавалі лепшых працоўных умоваў і пратэставалі супраць скарачэння сацыяльнай падтрымкі з боку сваіх дзяржаваў. Больш падрабязна пра тое, як гэты дзень адзначалі ў Беларусі ў нашай далейшай праграме. Беларусь разам з такімі краінамі, як Туркменістан і Узбекістан, патрапіла ў спіс краінаў, дзе няма свабоды прэсы, у справаздачы амерыканскай няўрадавай арганізацыі Freedom House. Найгоршая сітуацыя са свабодай прэсы ў паўночнай Карэі, найлепшая ў Фінляндыі, Нарвегіі і Швецыі. Паводле Freedom House, толькі кожны шосты чалавек на зямлі мае магчымасць чытаць свабодную прэсу, і гэта найгоршы паказнік болей чым за 10 гадоў. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя тым, як ва ўкраіне абыходзяцца з былым прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай, заявіла дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон. Раней некалькі еўрапейскіх палітыкаў адмянілі свае паездкі ва ўкраіну ў сувязі з сцверджаннямі пра жорсткае абыходжанне ў турме з Цімашэнкай. Юлія Цімашэнка заявіла пра збіццё ахоўнікамі ў харкаўскай турме, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення паводле абвінавачвання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Лідарка французскага нацыянальнага фронту Марін Ле Пен сёння заклікала сваіх прыхільнікаў галасаваць незапоўненымі бюлетэнямі падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў. Ле Пен заклікала не падтрымліваць ні сацыяліста Франсуа Арланда, ні правацэнтрыста Нікаля Сарказі, якія выйшлі ў другі тур. Другі тур выбараў прэзідэнта Францыі адбудзецца 6 траўня. Сама Марі Ле Пен заняла ў першым туры трэцяе месца з 18% галасоў. Яна заявіла, што Сарказі аддаў зашмат французскага суверэнітэту еўразвязу і пашырае беднасць сярод французскіх грамадзянаў сваёй эканамічнай палітыкай. Паводле сацыялагічных апытанняў, адносная большасць выбарцаў нацыянальнага фронту гатовая падтрымаць у другім туры Сарказі, аднак адмова ў падтрымцы з боку Ле Пен можа стаць сур'ёзным ударам для дзейнага прэзідэнта, які паводле тых самых апытанняў пакуль што адстае ад свайго суперніка-сацыяліста. 20 актывістаў экалагічнага руху Greenpeace з 13 краін сёння забраліся на борт ледакола нафтавай кампаніі Shell, не даючы яму адплысці з порту Хельсінкі да берагоў Аляскі. Greenpeace заклікае нафтавую кампанію Shell адмовіцца ад плана асваення нафтагазавых багаццяў Арктыкі. Паводле каардынатара Greenpeace у Фінляндыі, нафтавыя кампаніі ведаюць, што наступствы магчымай аварыі будзе немагчыма ліквідаваць. Нідэрланды ад сёння ўводзяць абмежаванне на продаж марыхуаны. У паўднёвых раёнах гэтай краіны цяпер купіць марыхуану змогуць толькі грамадзяне краіны альбо тыя, хто мае від на жыхарства. Яны павінны будуць паказаць спецыяльную картку. Улады Амстэрдаму, дзе абмежаванне мае ўступіць у сілу ў наступным годзе, выступаюць супраць такога кроку. Валоданне невялікай колькасцю марыхуаны ў Нідэрландах не з'яўляецца злачынствам, і гэта прыцягвае ў краіну мільёны турыстаў. У горадзе Маастрыхт уладальнікі гэтых званых кофі-шопаў, дзе прадаецца марыхуана, заявіла, што не будуць падпарадкоўвацца новым абмежаванням, каб улады былі вымушаныя пачаць судовую справу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну слухайце і чытайце нас у інтэрнэце.